De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, hoxe é venres. Quizás é unha das poucas cousas positivas que temos que contar, e es que é venres hoxe, e que comezamos a fin de semana. Hoxe entraron en vigor as novas medidas, pois, sobre todo, que nos afectan sobre todo a estes, os concellos que estamos así nesa situación de risco extremo, pois que son pois esses concellos do área da Coruña, entre os que está o concello de Oleiros. Bueno, medidas xa saben, xa as viñemos recordando que pois así entre outras a hostelería, xa o notarían, está pechada en algúns casos, houve establecementos que decidiron pechar, sobre todo aqueles que non teñen terraza, claro, que teñen un poquinho de terraza, porque só se permite na hostelería pois eso, que se servir nas terrazas. Por outro lado, pois tamén afectan en eso, isto xa afectan en toda Galicia, o que é o toque de queda. Ora, o toque de queda, recorden, esta noite será ás 10 da noite, non ás 11, eh? Ás 10, por tanto, todo o mundo na casiña, salvo que teñas unha causa xustificada para estar na rúa. E ademais, pois bueno, pois hai outras moitas restriccións, como por exemplo, no caso de dos concellos como a, o de Oleiros, a Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Cerceda, pois nestes concellos está restringido a mobilidade. Por tanto, somente podemos movernos dentro do noso propio concello. Todo eso, xa saben, salvo causas xustificadas. Por tanto, pois eso, que desde hoxe entraron en vigor as novas medidas. Non diría eu que non son necesarias, ou non sei si estas ou outras, porque a situación empeora cada día, e cada día que pasa, pois levantámonos coa esperanza de decir, bueno, a ver si mañá baixa un pouco, pois non, parece que non. De momento seguimos así, o alza. Onte en Oleiros, o número de casos acumulados a 14 días eran de 116, hoxe é de 123. E así poderíamos, por decir, o mesmo con respecto aos demais concellos. Na Coruña onte eran 942, hoxe son 982. En Arteixo onte eran 258, hoxe son 305. En Culleredo onte había 113, hoxe 118. En Cambre onte 91, hoxe 109. En Sada manténse igual, en 37, onte e hoxe. En Carral baixou, en Carral pasamos de 28 a 24. De todas formas, Carral sigue tendo unha incidencia moi alta. En Abegondo, pois subiu de 13 a 15. Isto, polos datos, o número de contaxados a 14 días. Pero tamén a 14 días, a extrapolación que se fai por 100.000 habitantes, que reflexa moito mellor a situación, porque, bueno, pois o que fai é que, claro, evidentemente non é o mismo 10 contaxiados en Oleiros, que temos máis de 36.000 habitantes, que en Carral, que teñen pois 6.000, non? Por tanto, esa extrapolación que se fai por 100.000 habitantes é un dato máis fiable. En esa sitúase á cabeza Arteixo con 913,64. Seguido de Cambre con 443. En terceira posición ese ranking estaría a Coruña con 396. En cuarto lugar Culleredo con 384. Despois estaría en quinto lugar Carral con 370. A sexta posición sería para Oleiros con 336, en séptima posición Abegondo con 277, por último en octava posición Sada con 228. Como ven, estamos mal, a situación sigue sendo complicada, e por tanto pois hai xa voces por aí que reclaman un autoconfinamento. É dicir, que nos autoconfinemos voluntariamente, porque non, senón as cousas van a seguir indo mal. Eso, que hai que tomar todas as precaucións posibles. Ás veces a xente non lle queda máis remedio que sair, que, en fin, hai que ir ao traballo, hai que ir aos centros escolares, etcétera, etcétera, e aí pues tamén hai situacións de risco, non nos esquezamos. Bueno, pois venres 15 de xaneiro. Comezamos hoxe con un artigo que a verdade é que xa hai varios días que eu quería ler, pero funo retrasando porque tiña outras cousas, pero non quero rematar a semana sen facelo. Iñaki Cortase a Coleta, saben que Iñaki Gabilondo anunciou que deixaba de facer os seus comentarios políticos, anunciou no pasado luns na cadena SER. Bueno, pois Máximo Pradera escribe hoxe, escribiu na a crónica o día 14, titula así, Iñaki Cortase a Coleta. Di Máximo Pradera que esta mesma semana subiu a Twitter un comentario que tivo moitos likes. Falaba do empacho de Iñaki Gabilondo. O Vasco anunciou no luns, no programa Hoy por Hoy da SER, o programa que dirixiu durante tantos anos. Non quero seguir facendo comentarios políticos, soltoulle en directo a Ángeles Barceló. Non me sinto capaz de continuar, estou empachado. Empacho é a forma coloquial para decir indixestión. En este caso tamén é un eufemismo. O que Iñaki quixo decir é que se vai porque está ata os ovos, non da política, que me consta que lle apasiona casi tanto como ir ao Auditorio Nacional a escoitar música clásica. Está ata os ovos desta política e destes políticos. Con 78 anos que ten, un podría pensar, deixo porque se lle acabou a corda, que xa non ten forzas. O vello león xa está vello e ou enfermo, e o análisis político diario require moito tempo e enerxías. Seino por Javier Pradera, que para escribir dúas columnas de opinión en El País, de 480 páxinas cada unha, de 480 palabras, perdón, cada unha, pasaba esa semana enteira documentándose e falando con expertos na materia sobre o que tiña que escribir. Igualiño que Jaime Campagni, o columnista co que máis polemizou na transición, e do que meu pai decía que tiña unha prosa grasenta. Unha lograda metáfora para decir que o murciano non escribía artigos senón churros xornalísticos. En lugar de pluma, o falanxista ao que Ruiz Gallardón regalou praza en Madrid manexaba a manga pasteleira. Bueno, o meu tuit sobre a retirada de Gabilondo decía o seguinte: os opinadores de hoxe vense obligados a ocuparse da nada, por eso se vai Iñaki. Ángel Fernández Santos dixo unha vez que lle era imposible criticar certa peli porque non era cine, senón precine, celuloide amorfo, cigoto narrativo. Pois a política de hoxe é igual, é prepolítica. Fai poucas semanas os cómicos de Pantomima Full mofáronse dos xornalistas intensitos, aqueles que se creen Bob Woodward e non chegan nin a Eduardo Inda, e imaginaron nun dos seus sketches un descacharrante diario de Irrelevant. Pir en botixa pa que retumbe, como lle gustaba decir a Rafael Sánchez Ferlosio. Eso é o que farta da actual política española, que non se fala máis que de chorradas. Co aficionado á música clásica que é, imagino, a Iñaki Gabilondo como a un Harold Schoenberg, o mítico crítico do New York Times, o que un bon día lle dixeran: xa non tens que ocuparte de Carlo María Giulini nin da terceira de Brahms, senón das cancións de Taburete. Pero son tres acordes, tería dito Schoenberg. Que podo dicir deles? Non me dan nin para un párrafo, así que deixo. Pois Iñaki o mesmo. Que pode comentar un opinador do seu calibre das necedades de Ayuso, que para máis sinri son diarias, ou de Aguado choriqueando en público para convencernos do moito que lle doe unha España que el mesmo encanallou co seu apoio aos fascistas de Vox, ou de Casado vestido de pijo tirando neve que acaba de quitar sobre o mesmo paso de carruaxes que trata de despexar? Diante destas escenas, un tal vez poida facer un chiste un día, ou ao sumo dous, non máis. Iñaki teno mal porque o sentido do humor non é un dos seus fortes, pero é home de gran clarividencia política, así que debe de levar uns cuantos meses pensando: de verdad teño que levantarme todos os días ás 6 da mañá, con toda a pasta que teño para comentar estas declaracións e estos xestos. Resultaría denigrante ata para un alumno de primeiro de Ciencias da Información. Para un peso pesado como él é directamente unha tortura chinesa. Ainda peor, unha perda de tempo. A medida que un se vai facendo maior, e Iñaki xa vai para o octoxenario, o tempo, que sempre é ouro, convírtese directamente en platino. E Iñaki pensa: a xente non me precisa para saber que pensar cando Ayuso di que o COVID termina en D porque se orixinou en decembro. O meu tempo, do que xa non me queda moito, está para outras cousas. Preciso sentir que aínda son útil para o próximo. O malo é que o xornalismo patrio, salvo honrosas excepcións, dedícase a servir de altavoz a toda esa irrelevancia. Eso é o que parodia Pantomima Full. Eso é de irrelevant. Cada vez practícase máis o xornalismo de declaracións no que o que importa non é tanto o que pasa moito, senón o que, por exemplo, comenta Ábalos do que dixo Casado en resposta a algo que dixo Sánchez. Como diría Alaska, e a quen lle importa. É dicir, que a irrelevancia do político é un fenómeno que se retroalimenta a través da prensa. Cantas máis gilipolleces de un político, máis aparece nos medios, e canto máis aparece nos medios, máis gilipolleces de o político. Hai agora mesmo en España centos de cargos, carguiños, carguetes no goberno das comunidades, nos concellos, recibindo unha delirante cantidade de atención mediática que non se lle tería dispensado nin a Camilo José Cela o día que recibiu o Premio Nobel. Supoño que Gabilondo non quere xa formar parte dese circo. E por eso, fronte a toda a patulea de pelotas que lle din a Iñaki: "Non, non te vayas, maestro, precisamos te, eres o noso faro de Alejandría", eu digo: "Fixeches ben en cortarte a coleta. Ti viñeches ao mundo para torear miuras nas ventas. Está vostede detrás do gal, señor González, e non para participar en capeas de pobo. Para lidiar cos becerros destes tempos, xa temos a Bustos, a Naranjo, a Herrera, a Carlos, e a ti quedache aínda moito Ricardo Muti, moito Grigori Skolov e moito Simon Rattle por diante. Así que os disfrutes por moitos anos." Columna de Máximo Pradera, Iñaki corta esa coleta. Con ela comenzamos esta outra mirada de hoxe, na que lles adianto que na segunda parte falamos da Liga Reumatolóxica Galega. Bueno, de reumatoloxía, dos problemas que teñen e que sufren os enfermos reumáticos, e tamén de como esta pandemia do COVID lles afecta. Bueno, desto falaremos con Ángela Vázquez Lojo, que é a presidenta da Liga Reumatolóxica Galega. Será na segunda parte do programa. Agora, como cada día, damos as gracias a todos e a todas por estar aí, por compartir este tempo de radio con nós, por eso, ser fieles a Radio Oleiros. Moitísimas gracias. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Chegamos ao mediado xa do mes, ao Ecuador, sí. Deste mes de xaneiro, 15 de xaneiro, sí, señor, día de San Mauro.
O mes San Mauro, claro,
Mauro,
que sí.
Sí, señor.
Todos os Mauros, parabéns.
Parabéns a eles, sí.
Sí, señor.
Bueno, un día de San Mauro, un 15 de xaneiro, que seguro que teñen pasado moitas cousas, non?
Pois moitísimas, moitísimas, sí. Pois mira, por exemplo, un día como hoxe, no 1526, dende aquí, dende a Coruña, zarpaba unha expedición marítima ao mando de Diego García de Moguer, a quen se lle atribúe o descubrimento do Río da Plata. Mira ti que conexión temos, aló con Argentina, Ribeira, Uruguai e demais. Tamén un día como hoxe, no 1759, en Londres, abríase ao público o British Museum, o maior museo do Reino Unido. Tamén un día como hoxe, no 1798, en Madrid, Francisco de Goya comezaba a pintar os frescos da igrexa de San Antonio de la Florida. Tamén un día como hoxe, no 1870, nos Estados Unidos, unha caricatura política de Thomas Nast no Harper's Weekly simbolizaba por primeira vez o Partido Demócrata como un burro. Xa sabes que aló, os demócratas sí, son os burros e os outros son elefantes.
Os elefantes, exactamente.
Ben, tamén un día como hoxe, no 1892, James Naismith publica...
Iba a decir que burros hai en bueno, dos lados, pero bueno.
Bueno, hai sí. de todo. Tamén un día como hoxe, no 1892, James Naismith publicaba as reglas do baloncesto. Tamén un 15 de xaneiro do 1913, entre New York e Berlín, realizábase a primeira transmisión telefónica sen fíos. Non pensen vostedes que isto dos móviles é unha modernidade. Isto xa existía, o que pasa é que eran trebellos, vamos, que había que leválos así cun animal cuadrúpedo ou algo así, porque pesaba, que era unha cousa tremenda. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Alemania, existían case 5 millóns de parados. E a cifra aumentou, non? Isto é bo saberlo, este dato, porque para que un entenda despois o que aconteceu despois, non? Na historia, non? Pois sempre estas cousas veñen precedidas, non? Por cousas así. Tamén un día como hoxe, no 1932, en Madrid, Niceto Alcalá Zamora, que era foi o primeiro presidente da Segunda República, inauguraba o primeiro edificio da cidade universitaria, que foi a Facultade de Filosofía e Letras. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Roma, Alfonso XIII abdicaba dos seus dereitos ao trono, o trono español, no seu fillo Juan, o conde de Barcelona, que, bueno, que como todos saben, non,
Juan de Borbón, que non
reinou, non exerceu. Claro. Tamén un día como hoxe, no 1962, atopábase no norte de Grecia o papiro de Deberni, que é o manuscrito máis antigo de Europa. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Nixeria, Biafra rendíase despois de 32 meses de loita, o que derou a súa independencia. Tamén un día como hoxe, no 1992, parte da Comunidade Económica Europea recoñecía a Croacia e Eslovenia, o que supuxo xa o desmembramento, non, total de Yugoslavia. Tamén un día como hoxe, no 1996, Mario Vargas Llosa tomaba posesión da cadeira L da Real Academia Española. Xa saben que Mario Vargas Llosa, que é premio Nobel de Literatura, é un premio Nobel que é español, porque él está nacionalizado, é español. E tamén xa, no un día como hoxe, no 2007, Rafael Correa tomaba posesión como presidente de Ecuador e comezaba a chamada Revolución Cidadá. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o dramaturgo francés Molière, como escritor e teórico político anarquista Pierre-Joseph Proudhon, como o fotógrafo Fructuoso Gelaber, que foi un dos pioneiros do cinema aquí en España. Tamén un día como hoxe nacía o armador e archimillonario grego Aristóteles Onassis. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Joy Bridges, pai dunha saga de actores como Bob Bridges ou Jeff Bridges. Tamén un día como hoxe nacía o pastor estadounidense activista polos dereitos civis Martin Luther King, que foi Premio Nobel da Paz no 1964. Tamén un día como hoxe nacía o cantante e compositor estadounidense Pitbull. E un día como hoxe foi un día tamén de moitas baixas, moi significativas. Entre outras, nos deixaron un día como hoxe o explorador Vasco Núñez de Balboa, o descubridor do Océano Pacífico. Tamén o arquitecto español Juan de Herrera, que foi o que programou e fixo os planos do mosteiro do Escorial. Tamén nos deixaba un día como hoxe o pintor surrealista francés Yves Tanguy. Tamén o músico estadounidense Harry Nilsson. A soprano Victoria de los Ángeles. Un día como hoxe deixábanos tamén o expresidente da Xunta, exministro e exembaixador Manuel Fraga. E tamén un día como hoxe nos deixaba a cantante irlandesa do grupo de Cranberries, Dolores O'Riordan. Por lo tanto, xa ves, un día como hoxe plagado de cousas.
Plagado de cousas, sí, sí.
E ás veces incluso hasta facía sol como hoxe, mira ti.
Pois pues nada, imos co tempo.
Imos co tempo, sí, pois pues, okay, imos aló.
Un rayo de sol.
pois hoxe recuperamos a influencia anticiclónica sobre Galicia despois dese día que íbamos onte así un pouco, bueno, con un poquinho de orvallos e demais. Os ceos aínda pola mañá estiveron bastante nubrados, tamén con néboas en comarcas do interior, pero as nubes diminúen a medida que avance a xornada. As temperaturas hoxe experimentan un lixeiro ascenso e o vento frouxo de dirección variable. Fin de semana, o sábado, influencia anticiclónica, pero xa cunha fronte que se achega polo norte nas últimas horas. Os ceos mañá estarán parcialmente cubertos, na metade oeste, máis despexados no leste, e as temperaturas, as mínimas en lixeiro descenso, as máximas sen cambios. O vento frouxo do sudoeste en xeral forte, entre a Costa da Morte e Estaca de Bares pola tarde. Despois, o domingo, unha fronte roza Galicia, deixanos os ceos moi nubrados ou cubertos. Hai posibilidade de precipitacións, serán febles, máis probables canto máis ao norte, e as temperaturas, as mínimas en moderado ascenso, as máximas sen cambios. O vento do sudoeste en xeral frouxo. Comezaremos a vindeira semana con influencia anticiclónica transitoria, os ceos despexados o luns, néboas en comarcas do interior e temperaturas sen cambios. O vento soprará o luns de compoñente sur, frouxo, forte ao final do día entre Fisterra e Estaca de Bares. Pero a partir de aí, a partir do luns, xa se agardan unha semana con precipitacións, unha semana de chuvias. Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, repasamos brevemente os titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, que comezamos pola portada de La Voz. Galicia ten máis enfermos de COVID que en toda a pandemia, 10.864 casos activos. É o terceiro día consecutivo que estamos por enriba de 1 millar de novos contagios. Hai casi 600 hospitalizados. Destaca tamén este diario que Illa e Feijó refuxen o confinamento na onda máis explosiva da COVID. Tamén destaca que o 2020 é o ano máis cálido da historia de Galicia. Todas as estacións registraron valores por enriba da media e houve 3 meses extremadamente cálidos. Sinala, pregúntase La Voz, podo sacar o can a pasear despois das 10? Resolvemos dúbidas das novas restriccións. Bueno, pois xa lles digo que non, despois das 10 non se pode sacar o can a pasear. Tamén sinala este diario que os deportistas federados poderán saltarse os peches perimetrales e os límites de reunión, pero non o toque de queda. Que a alta temporalidade está detrás do milagro español do ERTE e que as vendas de Adolfo Domínguez caen un 47% e que perde 15 millóns pola caída do consumo. Tamén sinala que Joe Biden anuncia un plan para reflotar a economía de Estados Unidos e para frenar o impacto da pandemia, e que Argentina supera a barreira dos 45.000 mortos por coronavirus. Portada digital de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois de entrada coa foto do Choac, que Galicia está instalada en máis de 1.000 contagios diarios de COVID, despois que o Hospital da Coruña xa está a aprazar ciruxías non urxentes ou dispararse os ingresos por COVID. Clamor por un uso responsable dos servizos sanitarios na Coruña. Despois hai máis titulares referente a isto. Urxe un confinamento total e acelerar a vacinación para controlar a epidemia, o di un médico internista de Santiago. Tamén o xefe de cuidados intensivos do CHUAC dá outro titular e di: vivimos unha situación crítica similar, si non peor, que a de marzo. Despois hai outros titulares como que realoxo de máis de 30 familias no hotel Riazor polo derrube dunha obra en a rúa Rei Abdulá, que o bus urbán perde 9,3 millóns de viaxeiros respecto á súa cifra récord do 2019 polo COVID. Tamén hai un titular do director o director da Orquestra Sinfónica de Galicia, Dima Slodovbeniuk, que di que somos unha das marcas da cidade, como Inditex ou Depor, e non temos casa. Refírese que antes tiñan a súa sede, creo que no Pazo da Ópera. Que, por certo, hoxe teñen concerto Orquestra Sinfónica de Galicia no Coliseum as 8 da noite. Un pouco axustado, me parece, sí, sí, horario, sí, sí, non? Sí. porque un concerto te pos en hora e media, dúas horas, como nada, non sei eu como puxeron esa hora.
Non habrá bises logo.
Vai ser correndo, non? Porque, vamos, como moi pouco, unha horiña, hora e media, e claro, saís do Coliseo, entre que vas, chegas ao garaxe, buscas onde aparcar e tal, vamos, hai que ter en conta estas cousas. Tamén titula a opinión que os animais causan xa o 40% dos accidentes de tráfico en Galicia, cunha media de 14 o día. Tamén titula la opinión que o xurado declara culpable de homicidio a muller que asfixiou a súa nai en San Roque, que o consultivo salva a Sada de pagar 168.000 euros polo incendio da escola de Vela. Tamén que o Concello da Coruña prevé un 2,58% máis de ingresos nas arcas municipais pese á pandemia. Tamén é titular que Galicia pasa do frío polar a choiva, que Vieites é o único candidato a presidir a patroal co apoio de Fontenla, que o Foro Económico alonxa o peor pronóstico e estima unha caída do 9% do PIB de Galicia. Dous pinchazos para Esperanza e outro titular referente á vacina. Tamén que Aragón confina Zaragoza, Huesca, Teruel e seis localidades máis, que a OMS pide a Europa intensificar as medidas polas elevadas taxas de transmisión, que Alemania supera os 2 millóns de casos de coronavirus, que Estados Unidos blíndase ante a ameaza de máis violencia política organizada, Biden, sen tempo que perder, anuncia un plan para reflotar a economía de Estados Unidos, e despois xa, como últimos titulares, pon opinión que foi detido un ultrasur por destrozar un bar a noite do Real Madrid Atlético, que Cifuentes, que fora delegado do goberno en Madrid e presidenta, non, da Comunidade de Madrid, pois enfróntase a 3 anos de cárcere polo xuízo polo caso Máster. E por último, que morre por COVID a muller que matou a súa filla queimando a viva en Murcia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que un derrube nunha obra obriga a plantexar o realoxo de máis de 30 familias na avenida de Fisterra, na Coruña. Tamén que crece a presión asistencial en Galicia e que eleva o seu pico a 10.864 contaxios. Urxencias do Chuac insta a poboación a facer un uso responsable dos servizos sanitarios. Destaca tamén que Galicia marca un novo teito de positivos, supera os 10.000 enfermos e que a vacinación alcanza o 94% das residencias galegas. Feijóo pide un último esforzo. Tamén titula Feijóo anuncia o calendario legislativo para 2021, polo que o Parlamento recibirá 10 leis. Tamén sinala que Vieites logra o respaldo para presidir a patronal galega co aval tamén de Pontevedra. E por último, xa en área metropolitana, que Cultura da Deputación acude á feira da edición do libro ilustrado e que os veciños das Viñas ou veciños de Viñas reivindican a incorporación de Paderne ao transporte metropolitano. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Toca o boletín e a continuación, pois xa lles digo, falamos da Liga Reumatolóxica Galega, falamos coa súa presidenta, con Ana Vázquez Lojo.